ibili, ibili eta ibili. Askotan egin ditut hezkuntzari buruzko zutabeak. Azken aspaldian, lanbide heziketari buruzkoak izan dira. Lotsagarria delako, ikasle euskaldunek zein aukera gutxi duten lanbide heziketako ziklo bat euskaraz ikasteko. Hezkuntza eta hizkuntza, beraz. Bi hori ekartuta, oraingoan Kataluniari begiratuta hasi beharko dugu. Espainiako epaitegi gorrenak erabaki berri du ikasgaien 25% espainolez eman behar dela. Bai, ala bai. Zergatik 25% eta ez 50 edo 100%? Batek daki. Berez absurdua da erabakia. Epaitegi konstituzionalak aspaldi ezarri zuen zenbat ordu eman behar diren gaztelaniaz eta zenbat beste hizkuntza ofizialean. Hizkuntza biak nahikotasunez ikasteko beste. 1983an ebatzi zuen hori. Segurunago, 125%-ko derrigortasuna ezarri duten epaileek, ideiarik ere ez dutela zenbat ordu behar diren hizkuntza bat nahikotasunez ikasteko. Normala da, ez baitago jakiterik. Hizkuntza bat ez da bakarrik eskolan ikasten. Hain justu horregatik behar dira, aisialdia euskaraz antolatzeko bideak eta diruak. Eusko Jaurlaritzak 1983-tik dauka beraz legezko betekizun bat, hizkuntza biak nahikotasunez irakastekoa. 1983a eskero, Eusko Jaurlaritzak paso egin du legezko betekizun horretaz. Paso egin du A eredua mantendu egin duelako, eta A ereduak ez du balio. Horren jakitun hiru L ereduaren trampa asmatu zuten. 2010an esperimentazio fasean abian jarri zuten, eta 12 urte geroago hortxe jarraitzen du esperimentazio fasean. Hiru L-ek ere ez du balio euskara nahikoa ikasteko, eta hori badakite Jaurlaritzan. Urtebirik behin egiten duten ebaluazio diagnostikoaren emaitzai begiratzea besterik ez dute. Baina badirudi, hezkuntza lege berrian hiru L eredu hori finkatu gura dutela. Hau da, eskolaz kanpokoetan euskara indartu ez, eta eskola barruan euskara ahuldu. Ederto. Horrekin batera, hezkuntza lege berriak indartu egingo du eskola kontzertatua. Hau da, diru publikoz ordaindutako eskola pribatua, hau da, eskola klasista. Indartu egingo du, naiz eta eskola publikoan ikasi D ereduko ikasle gehienek. Bestela esan da, eskola pribatua indartuko da, gehien euskalduntzen duen eskola publikoa izan arren. Horiek horrela, nekez uler daiteke, marrako horririk gabe sartzea hezkuntza akordioa lortzeko prozesuan. Baina zoritxarrez, hizkuntza gaietan ez diogu Kataluniari behar beste begiratzen. Ez da hezkuntza kontuetan ere. Han, Katalunian, 2019-tik dago indarrean eskola pribatuak sare publikoan sartzeko bidea arautzen duen lege dekretua. ERZ-ren hezkuntza sailburu Josep Bargallok sinatua. Nonbait, Esquerra Republikanakoek badakite gizarte kohesioa eskola publikoan lortzen dela. Eta badakite hizkuntzak murgiltze eredua behar duela. Horretxek, hain justu, gorrien marrak.